Krishti shpresa jon. Tema e shtektimit apostolik të Benediktit të 16 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u ndje fuqimisht si dje edhe sot. Si në katedralen e Shën Patrikut dhe në takimin me të rinjtë në seminarin e Shën Jozefit, ashtu edhe në Ground Zero. Papa angjalli në shpirtin e besimtarve atë shpresë që është zemra e kësaj vizite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ja dhe reflektimi i drejtorit të sallës Vatikanase të Shtypit dhe të Radioson, atë Federico Lombardit me telefon nga New Yorku. Atë Lombardi, dje paratin e shenjtë në Fifth Avenue, bulevardi i 5 i New Yorkut, ishte mbledhur një turm vegan e njerëzish e cila e brohoriste me atë entuziazëm që ka shoqëruar që në fjalet e para këtë udhtim. Si i priti atë i shenjtë këto shprehje korale dashurie?
Certamente con grandissima gioia.
Natyrisht me gëzim shumë të madh. Shihet se Papa është i kënaqur e se me gjithë thjeshtësinë e tij është mirënjohës për këto shprehje të dashurisë, të ngrohtësisë e të mirëkuptimit. Edhe në fjalimet e tij dëshmoi se i kupton vlerat më pozitive të historisë së popullit amerikan. E përgjigja ishte entuziazmuese. Dje duke folur jashtë teksteve zyrtare në kanalin e një radioje katolike, Papa theksoi: "Unë erdha t'ju përforcoj në fe, por më duket se jeni ju që më përforcuat, me përgjigjen tuaj, me entuziazmin tuaj, me dashurin tuaj." Ja, kjo është shpreha më tipike e sjelljes papës, që takohet plot thjeshtësi e vetëvetëshmëri me njerëzit, që gëzohet kur tjetër e kupton, që gjen ngushëllim për veten, për shërbimin e tij e për moshën e tij, që nuk është mosha e forcës, sepse moshë e kaluar. Prandaj e di se ka nevojë për ndihmë, për inkurajim, për përgjigje pozitive, jo vetëm nga ata që bashkëpunojnë me te, por nga të gjithë ata që e dëgjojnë dhe e kuptojnë. Domethënë që e ftojnë të vijojë me gëzim e hov ministerin e tij.
Sot Papa kremtoi një nga çastet më simbolike të shtektimit të tij, vizitën në Ground Zero. Me çsy ta shikojmë këtë ngjarje kaq të pritur?
Sembra chiaro che vuole essere anche questo un momento di speranza.
M'duket e qartë se dyshron që edhe ky çast jetë çast shpresë. Më parë fol për nazizmin e dëmet të rënda që i solli njerëzimit në shekullin e kaluar. Në Ground Zero shohim pasojat e urrëties në ditët tona. E pikrisht këtu ne gjunjëzohemi për të lutur në heshtje, për para syve të Zotit, për t'i kërkuar dritë ngushëllim, që të mund të shpresojmë përsëri e përsëri, edhe përballë kraterit të Ground Zeros. Me lutjen e tij Papa i ftoi të gjithë kujtojnë se këtu vërtet u jetua përvoja e urrëties dhe e dhimbjes, por jo më pak, e pikrisht në çastin e tragjedisë, edhe përvoja e solidaritetit dhe e dashurisë, sepse shumë njerëz dhanë jetën e tyre për të shpëtuar të tjera jetë. E ky është një mesazh që vijon e duhet bëhet gjithnjë më i fuqishëm, në mënyrë që të shkohet përpara me dëshirën për të ndërtuar së bashku një shoqëri më të mirë, duke ja prerë rrënjët urrëties e terrorizmit, e duke u ngritur përsëri në këmbë edhe pas goditjeve të tilla. Kështu mund të themi se edhe ky është një mesazh i madh, e jo vetëm për popullin e Amerikës, por për gjithë njerëzimin. Ashtu si fjalimi drejtuar Kombeve të Bashkuara ishte çasti i mesazhit për bazën e respektit e dinjitetit njeriut për të shkuar përpara në ndërtimin e njerëzimit të pajtuar, kështu dhe Ground Zero është çasti i lutjes në heshtje përballë shfaqjes të skeqës, me dëshirën për të shikuar përpara me shpresë e përgjegjësi të plotë.